Laudate Dominum.
Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Tänases saates on külas teatrumi näitleja, lavastaja ja teatriõpetaja Maria Peterson. Tere tulemast, Maria!
Tere!
Kõigepealt pereraadio kuulajatele oleks paslik rääkida natukene sinu perekonnast, mis tegelikult ju kuigi palju tutvustamist üleilt see ei vaja. Aga siiski, räägi natukene oma vanematest, tõdedest, õndedest.
Jah, et ma olen, minu isa on siis Lembit Peterson, ema on Mare Peterson ja vennad on Maarjus ja Joonatan ja õed on Elisabeth, Laura, Anna, Kristin. Nii ongi. Ja sõnaga, et ma olen siis kuuelapselisest perest ja... Ja nüüd ma olen ka ise pere loonud, nüüd mul on abikaasa Andri ja kaks last Isabella ja Uljana.
Sa nägid ilmavalgust aastal 1977 ja vaatasin, et oleme täpselt sama sünniaastaga inimesed. Kas sinu pere selleks ajaks oli juba oma otsingute teedel jõudnud katoliku kirikusse ja leidnud Jumala või oli see veel see aeg, kui nad otsisid ja vaatasid ringi?
Jaa, see oli otsingute aeg. Ma nüüd täpselt ei saa nüüd pead anda, et mis aastal täpselt isa kirikusse astus, aga ma arvan, et see oli umbes 82 võibolla või natuke varem, sest et minu mõelest mind ristiti 82 ja emal võttis natuke kauem aega see tee.
Ja Lembit Peterson on siin saates ka käinud ja meil on võimalus kõigil, kellel huvi pakub see koht tema saatest välja leida ja läbi kuulata. Aga kas sa mäletad ka neid otsinguid oma lapse silmade läbi? Kuidas need välja nägid ja mis koht see kirik oli, kus vanemad ikkagi käisid ja üritasid Jumalat leida?
No see oli väga huvitav aeg, sellepärast, et keegi ju ei käinud kirikus. Selles mõttes, et minu põlvkonna inimesed kirikuga kokku ei puutunud ja see oli pigem selline huvitav, minu jaoks oli see väga huvitav. Või selles mõttes, et ma tundsin, et see on midagi erilist ja kui ma olin selline suhteliselt aktiivne ja liidri tüüpi laps, et ma läksin lasteaeda nende Jeesus piltidega kohale ja hakkasin kõike seletama ümber kaudsetele ja siis kasvataja suur käsi võttis need pildid ära sealt ja riidles korralikult nii minu kui vanematega, et sellist asja ei olnud lubatud teha ja seda põnevamaks asja mulle loomikult muutus, kuna mulle meeldis nagu, noh, meil sinne laps punkar, et mulle meeldis just teha nagu neid asju, mis reeglitega väga kokku ei käinud. Et siis ma, pigem see tundus mulle sellel hetkel just selline minu tee, et ma ikkagi sõpradele väga innukalt ka sellest kõigest rääkisin ja kirik oli minu jaoks ikkagi selline, kuna ma väga varakult lapsepõlves hakkasin ikkagi selle surma teema pärast nii-öelda muretsema, et siis või see teadvustus mulle väga vara ja siis lapsepõlves see, et me ühel hetkel kaome ja see siia maani see valu või selline nagu küsimus selle järgi ei ole mind maha jätnud, et milleks siis üldse kõik on, et siis ma arvan, et see minu jaoks on olnud kõik need pühapäevased vaikuse hetked, need tunnised, mis lapsepõlves peal on olnud, et on olnud väga olulised.
Kui sa lasteaias Jeesus piltidega käisid, siis kuidas teised lapsed?
Lapsed olid väga suured huvilised, sest mul oli hästi hea koomiksi raamat, selline nagu koomiksi stiilis, et kus Jeesus midagi rääkis ja ilusad värvilised pildid olid ja kõik olid väga, väga huvitatud sellest. Et ma kunagi nagu laste poolt küll ei ole mingit sellist halvaks panu sellel teemal saanud, et see oli alati pigem õpetajate poolt, kes käisid kirikus luuramas, et kas jõulud ajal olid seal missal või ei olnud ja siis kooli ees püüti ka häbistada, aga pigem olid lapsed alati minu poolt, et selles mõttes sellist nagu kooli kiusu laste poolt ma küll ei tajunud tookord, pigem õpetajate poolt.
Aga kas lapse hinges oli ka dilemma, et miks siis Jeesusest rääkida ei tohi, kui Jeesus on nii hea ja parim inimene, kes kunagi maailma on sündinud?
Oli küll dilemma, aga võibolla see taju, et mingitest asjadest rääkida ei tohi, oli ka sellel ajal väga levinud või kuidagi juba ühiskonnas sees, eks ju, et nii paljudest asjadest ei tohtinud rääkida. Et see, ja ma arvan, et see kannab meie ühiskonda veel siia maani, et hoitakse keelt hammaste taga tihti.
Millises koolis sa õppisid?
Ma õppisin Kadrioru Saksa gümnaasiumis saksa keele klassis. ja väga tore, hea haridusega kool oli.
Kas koolis ka kuidagi usust, kirikust, sõprade klassikaaslastega juttu ja, tuli?
Jah, et selles mõttes oligi, et koolis ikka sõbrad said nii-öelda sellel hetkel nagu sama teed pandud käima. Tõeliselt sõbrad siis kõige lähedasemad, aga et oli huvitav nendega nendel teemadel diskuteerida, aga samas ma ei ole kunagi olnud selline inimene vist või mul ei ole selline usust rääkija, et ma pigem nagu eeldan ka teiste puhul, et kes siis sellel teel on läinud, et nad elavad seda elu ja võib-olla siis see kedagi inspireerib, aga kunagi isagi oli üks preester meil siin Eestis, kes mind väga palju mõjutas ja kelle loengutes me käisime sõpruskonnaga iga nädal. Ma arvan, et umbes 5 aastat tegi ka abielu ettevalmistusloenguid ja niimoodi ja siis tema ütles, et kuidas selle asjaga on. Me küsisime, et kui palju me peaksime sellel teemal rääkima, siis ta ütles, et ära kunagi räägi, kui ei küsita. Et siis ei ole inimene vastuseks valmis. Ma arvan, et kui missioni tööd teha, siis ainult oma eluga. Aga see on alati ka vigane. Et selles mõttes, et jah, mulle tundub, et ma räägin siis, kui küsitakse.
Aga missugune see kiriku elu Peter Pauli katedraalis toona 80. aastatel oli? See oli see aeg, kui vabaduse lõhne oli vaikselt juba tunda ja Nõukogude Liit mõranes, aga siiski veel kõigest, nagu sa enne mainisid, rääkida ei tohtinud.
Yeah. No mina mäletan, et seal oli isa Krumpants, oli siis Läti preester, kes oli selline vana ja noh, alati on ju, kui on väga, väga selline hea preester, siis tal on selline eriline aura, mis juba lastele mõjub, et tal on selline püha vaim, levib üle väljade. Et see püha vaim oli selles isa Krumpan siis ka nii ligitõmbav. Meil oli seal selline ka oma väike sõpruskond, Mihail Lotmani tütred olid minu eakaaslased ja siis me seal neljakesti tegutsesime sellel väljal. Et meid väga palju ei olnud neid lapsi siis sellel väljal.
Kas sa olid selline laps toona, muidugi täiesti teises aegruumis, kui meil on täna, kellele pidi ikkagi meelde tuletama, et pühapäev on, missade päev tuleb käia, missadel suur pühade ajal kirikus, või sa läksid alati ise ja omast tahtest?
Ma läksin omast tahtest. Selles mõttes, et meil ei olnud seda, et sa pead nagu, ma ei mäleta kunagi mingit sellist nagu nõudmist selles vallas. Et see on alati olnud hästi õrn ja õrn suunamine, mitte nagu selline vägivaldne kohustus. Aga mulle tundub, et, ja, et ma ikkagi olin selline, nagu mulle meeldisid sellised müstilised asjad ka lapsena ja ma tegelikult mul tekis ka selline väike huvi, et kuna mul oli 2 sellist soovi lapsena saada pühakuks ja olla geenius, et siis need mõlemad kuidagi inspireerisid mind, et üks geeniuseks ma proovisin saada niimoodi, et kuna ma käisin klaveritunnis eriti harjutada ei viitsinud, siis ma sellasemel kuulesin Mozarti muusikat ja nutsin, et ma ei ole geenius, aga siis ma peale seda plaadi kuulamist läksin alati selle klaveri juurde ja siis proovisin, et järsku must on saanud geenius, aga ei olnud tavaliselt, või siiamani veel ei ole, ma vahest ikka katsetan, aga siis just klaveri mängu kaudu ma tahtsin geeniuseks saada. Ja siis teine asja oli pühak, et ja see kuidagi inspireeris mind ka minemast kirikusse, et vaadata, et kas ma saan ilmutuse. Ja siis ma armastasin seal vahest istuda niimoodi ja vaadata seda Maarja kuju, mis seal kirikus on ja siis vidutasin silmi, et vaadata, kas ta hakkab liigutama. Sõnaga, et selline nagu ilmutuse ootus on minus kogu aeg olnud. Et järsku midagi ilmutab. Mul oli veel selline mäng, et ma viskasin palli üles. No, jumala tõestuse mäng. Et viskad palli üles ja järsku jumal püüab selle kinni, et kui ta on olemas. Aga ma kuidagi vaatame selle, et seda palli kunagi kinni ei püüdnud, loomulikult oli see, et ma tegelikult siia maani ei ole lakanud vist püüdmast. Ikka viskan seda palli.
Aga oled sa saanud ilmutuse?
Ei, ma arvan, et ma ei ole saanud ilmutust, aga ma olen saanud selginemisi mingitel hetkedel. Selginemiseid on olnud päris palju selliseid selginemise hetki.
Mäletad sa seda hetke ka, kui selgus, et ajad on muutunud, Eesti on saamas kohe vabaks, Nõukogude Liit kukub kokku ja nüüd võib rääkida juba asjadest nii, nagu nad on, kaasarvatud jumalaste kirikust?
Jah. Ma mäletan seda hetke, aga no selleks hetkeks ma olin puberteet, eks ju, ja siis mul olid endal need otsinguajad, et sellel hetkel ma nii väga ei hakanud sellest rääkima. Ei olnud sellist soovi sellest kõnelda. Ja et ikkagi see selline otsing ju igal inimesel on, et kas see on vanemate valik või on see minu valik või kus see valik nüüd on, et kas ma ise valiksin selle usu või on see minu vanemate eest ette pandud tee. Et, ja see ei olnud kerge otsus tookord, ma mäletan. Aga samal ajal ma sain aru, et minu sellise kaootilisuse juures on see kõige parem tee, kuna see on väga struktureeritud vorm, et mul on vaja sellist piire, mul on vaja raami, millest toimida.
Nii et isegi lapsed, kes on pärit katoliklikest perekondadest, elavad ka läbi samasuguse jumala otsingu nagu kõik teisedki.
Loomulikult, nii.
Kui oli sul kool lõpetatud, siis ma vaatasin järgi, sa läksid Eesti Humanitaarinstituuti õppima. Kas sul oli kohe kindel kavatsus oma elu teatriga siduda või olid sul siin ka erinevad otsingud?
Ja olid erinevad otsingud, kuigi mul oli 5-aastaselt mingi selline teadmine. Et kui mul küsiti, et mis ma nagu tulevikus teen, siis ma 5-aastaselt teadsin 3 asja, et ma hakkan, et ma võtan lastekodust endale lapsed, et ma hakkan näitlejaks, lavastajaks ja õpetajaks. Ja need olid kuidagi 5-aastaselt hästi selgelt paigas. Loomulikult siis otsinguperioodil need jälle kadusid ära, et tundus, et peaks midagi hoopis midagi muud tegema. Ja kuna ma kuidagi sellist nagu, võibolla mul ei ole kunagi olnud sellist nagu väga suurt esinemisambitsiooni või ma olen kui ei tundnud ennast sellise vahva nagu aktiivse sellise ekstravertse näitleja tüübina tegelikult, et siis ma väga kaua kaalusin, et ma ei läinud ka lavakooli katsetele sellepärast, et ma tundsin, et see ei ole tee, mida ma ainult tahan käia, et ma ei taha lihtsalt teatris olla ainult, et ma tahan ikkagi kuidagi mitmekülgsemalt seda elu elada ja nagu ma kodust olin näinud, et see teater võtab ikkagi väga suure ampsu, et siis ma ikkagi otsisin teisi teid ja üks mõte oli mul minna tegelikult ka kirjandust õppima, kuna ma olin hästi suur lugeja ja see väga huvitas mind ka, aga siis ma valisin Eesti Humanitaarinstituudi, kuna see võimaldas nii keeli kui ka teisi asju samal ajal õppida. Et see ei olnud ainult teatri õppe.
Kuidas sa oma abikaasa Andriga tuttavaks said?
Vaat Andriga ma sain tuttavaks siis, kui ma olin 17 ja tema oli siis juba vist 22 ja ma olin teda ennem näinud tema, mina olin siis veel keskkoolis, aga Andri õppis juba Eesti Humanitaarinstituudis, kuidagi oli sattunud ka sellisesse kohta, kus ta võibolla ei oleks ise kuidagi osanudki valida. Ja ta oli mu isa kursusel õppis ja ma olin näinud tema eksameid ja ta oli mulle jätnud alati sellise väga sooja tunde. Aga ma ei, kuidagi sattusime ühel kunstiülikooli peol olema koos. Ja seal kuidagi püüdsime teine teist vältida ja ei õnnestunud.
Pere juurde me jõuame kindlasti natukene hiljem, aga räägime veel mõne sõnaga Humanitaarinstituudist. Milline vaimsus toona 90. keskel, 90. teisel poolel selles õppeasutuses valitses? Paljud on Humanitaarinstituudis õppinud, räägivad sellest huvitavaid lugusid, aga jah, paraku tänaseks enam Humanitaarinstituut ei ole.
Jaa, ta oli ikkagi, see oli jälle selle otsinguline või, et hariduses teha mingi väike kannapööre, et natukene sellist nagu ülevalt suunamist tuua nagu õpilasega samale tasemele rohkem, et inimesed oleksid ühel, et õpilased ja õpetajad oleksid rohkem dialoogis ja et tekiks selline uus vaim, otsingulisem vaim ülikoolis. Et see oli väga ilus algatus. Rein Raua ja teiste poolt, kes seal siis seda hakkasid vedama, olidki Lembit Peterson ja Mihail Lotman ja et see tundus sellel hetkel väga, väga põnev suund ja ta oligi, minu arust ma olin täiesti õiges kohas, ma olen selle üle väga õnnelik, et ma just seal koolis õppisin.
Kuidas sinu teed ristusid Vanalinna hariduskolleegiumiga ja kuidas sai sinud seal see teatrikooli õpetaja?
No see sama õpetaja selline see kutsumus, ma nimetaks seda isegi kutsumuseks, sest et sellega mul ei ole kunagi, ma ei ole mingit vaeva tundnud, ma olen alati ainult rõõmu tundnud sellest. Isa hakkas seal looma seda Vanalinna kooli juurde teatri õpetaja, siis ta ühel hetkel, kui ma olin 21, siis ta ütles, et kas ma tahaksin ka tulla appi õpetama. Ja mul see soov kohe oli ja siis ma ikkagi mitu aastat olin isa kõrval nii-öelda nagu abiõpetaja ja õppisin läbi isa. Läbi isa oli nagu tegin ühe tunni nädalas ja siis ühel hetkel ma võtsin ka sellise klassi, kus ma ise olin see juhtiv persoon ja siis Mirko Rajasega tihti ja Kristjan Ükskülaga ja Tarmo Songaga ja teiste abilistega oleme seal seda vedanud.
Millised on sellised printsiibid või kuldreeglid, millest sa õpetajana lähtud?
Ma arvan, et ma lähtun sellest, ma eile just peale lavakõne eksamit jõudsin selleni ise ka, et mis peaks inimesse jääma teatri õpilasse või kunstnikusse, on see, et ta oskab vaikust kanda. See tähendab seda, et tema vaikus oleks kandev.
Head puud tuntakse ikka viljast. Mina tegutsen jalgpallimaastikul, kõikidele treeneritele väga meeldib rääkida sellest, milliseid kuulsaid mängeid on nad kunagi kasvatanud, kes on nende käe alt siirdunud suurele mängumaale. Kes on sinu kõige nimekamad õpilased?
See on nüüd väga huvitav küsimus. Ma ei tea, kui palju neid niimoodi hakkate nimetama, aga ütleme, et siis Nublust Marilis Lilleni, et neid ma ei oska see nimekus ei ole minu jaoks termin, et ma arvan, et enamus nendest on ükskõik, mis väljal on nad nimekad. Et mulle puudub nagu edetabelite ja lemmikute selline tegemise oskus vastupidiselt siis spordis, kuidas see käib. Et mul on kõik õpilased ühteviisi armsed ja ma ei ole neid edetabelisse paigutanud.
Õpetajana, mida sa õpetades ise tagasi saad?
Väga palju ma saan tagasi. Et see on ikkagi pidev vahetus ja see on väga inspireeriv. Iga tund on uus inspireeriv kohtumine ja ma arvan, et mu õpilased on mind sama palju õpetanud kui mina neid, et see on pigem selline koos sellise tõepoole püüdlemine.
Kui palju on teie tundides ja teatrikoolis üldse usust, jumalast, kirikust, juttu? Kui tugevalt see vaim on nendes tundides kohal?
Ma loodan, et see on inimeste kaudu kohal. Me vähemasti püüame, et oleks kohal, aga siin on jälle see, et kui mingi materjal tekib, mille põhjal sellest rääkida, siis enamasti me valime ka selliseid teoseid, kus sellest ikka juttu tuleb, kui on klassikaline teos või hästi kirjutatud geniaalne teos, siis ei saa sellest mööda vaadata, sest et iga looja on minu jaoks religioosne inimene.
Siin kohal oleks paslik kuulata natukene muusikat, mida sa meile tänaseks valisid.
Ma esimesena valisin reekviemist, Mozarti reekviemist Kyrie eleison, seda kahel põhjusel. Esiteks ma olen sellises leina seisundist tänu sellele, et üks hea sõber Jaak Johansson lahkus igaviku teele ja ma kuidagi olen esimest korda hakanud endale teadvustama ka leina olemust, et ma enne mõtlesin, et see on nagu natukene vaba valik, aga praegu ma olen aru saanud, et see ei ole üldse vaba valik, vaid et minu sisse on tekkinudki selline energeetiline auk ja et ta tuleb mulle peale, aga see Kyrie eleison, see reeglium oli selline teos, mida ma kuulasin hommikuti kooli minnes 9. klassist, millegi pärast mind tohutult aitas seda puberteedi iga üle elada, et ma iga päev ma panin klappides hommikul, läksin kooli 8 hommikul reekviemiga ja trammis kuidagi oli hea sõita ja vaadata inimesi ja kuulata reekviemi, et ja sellepärast ma valisin selle Kyrie eleison.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Maria Peterson. Räägime teatrumist lähemalt. Teatrum on ju sõna otseses mõttes Petersonide perefirma.
No päris võibolla ikkagi ei ole. et esiteks, et võibolla jääme, kuna meil on nagu see mõtte maailmas võibolla palju erinevusega, aga palju sarnasusi, siis me oleme seal koos ja võibolla just see teatri koha pealt on meil vaated ühtivad, et teha mõttekaasluse alusel seda. Aga ei, meil on seal väga palju ka mitte pereliikmeid, ehk siis Elvin Kaljula, Tarmo Song, Anneli Tuulik ja kes kõik seal loomise juures ja kogu selle aja jooksul on läbi käinud, et ilma nendeta seda kindlasti ei oleks, et kui meil ainult oma pere oleks. Plus siis publik, kes ei ole ka meie pereliikmed, et publik moodustab ikkagi väga suure osa teatrist. Et jah, ma niimoodi ei nimetaks seda.
Eks ma natukene üritasin ka üle pingutada niimoodi öeldes, aga see selleks. Aga kuidas sina oma teega teatrumisse jõudsid?
Ma ikkagi jõudsingi nii, et kuna ma olin veel ikka, no ma tegelikult siia maaniga ma ei ole oma otsinguid lõpetanud, et kus ma täpselt, ma sellest saan aru, et ma püüan olla seal, kus ma tunnen, et ma pean olema, aga ja niimoodi ma sattusingi, et ma tundsin, et kui ma tahan teatrit teha või kui ma tahan teatri kaudu oma mõtteid väljendada, ma võibolla teatrit ei tahagi nii väga teha, et mul on pigem nagu mingid ideed, mida ma oskan kõige paremini teatri kaudu väljendada või mingid soovid, mida ma tahan inimesteni, ühiskonnani, inimkonnani viia, et mis mind on puudutanud, siis ma tahan seda ka, et teised inimesed võibolla sellest puudutatud saaksid või abi oma ellu, elamise abi nii-öelda, et siis ma pigem nagu ja teater on vahend, et teater isenesest ei ole minu jaoks kunagi olnud mingi eesmärk. Ja ma arvan, et võibolla teatrumis on kõige lihtsam minu jaoks just neid mõtteid, mida mina tunnen, et vajavad minu poolt väljendamist, on neid seal kõige lihtsam väljendada.
Millised tunded need on?
Jah, nüüd ka paari päeva jooksul olen mõelnud, ma praegu lavastan sellist teksti nagu UNESCO kuningas sureb. Ja ta on nagu väga humoorikas, ta on paradoksaalne, ütleme. Nagu elu paradoks on ka üks minu selliseid lemmikteemasid, aga et ja surma teema, mis mind on läbi elu nagu saatnud. Et see teema, ma arvan, et see, mis mind kõige rohkem, kui ma hakkasin mõtlema oma tööde peale, et võibolla on see, kuidas jõuda alandlikkuseni. Et see kuningas sureb, sellele ma panin ka ala pealkirja enda jaoks alandlikkuse tseremoonia. Ja ka UNESCO oli see algselt, oli veel alapealkirja liigi tseremoonia. Ja kui ma mõtlen kõikide asjade peale, mis ma teinud olen, siis ma ikkagi otsingi seda alandlikkuseni jõudmist, sest et ilmselt mu enda ego on siis nii suur, et ma pean sellega tegelema.
Aga sinu hinnangul, millist missiooni teatrum tänases Eesti kultuurielus kannab?
Ma ei tea, ma jälle see missiooni sõna on minu jaoks nagu natuke selline suur. Et
sõnumit?
Ja sõnumit, et võibolla ikkagi see sama armastuse sõnumit püüame kanda. Ma arvan, see lihtsalt armastuse sõnumit. Ja.
Aga puht praktiliselt, kuidas on teha teatrit koos nii paljude kallite lähisugulastega? Nagu sa ütlesid, ega ta alati päris kõiges ühel meelel ka ei ole, see on ka normaalne.
Mulle tundub, et proovisaalis me ikkagi kaotame need sugulussidemed ära. Või me ei keskendu sellele, vaid keskendume tööprotsessile ja ma loojatena väga-väga hindan oma pere nii õdesid vendi kui ema ja isa, et nad on loojatena minu jaoks inspireerivad.
Ma vaatasin, et sa oled siin teinud kaasa ka mitmetes oma abikaasa lavastustes. Felicitas eelmisel aastal oli viimane kajaroll ja 2018 muna Iida roll. Et kuidas see abikaasaga koostöö lavalaudadel välja näeb?
See näeb väga hästi välja, mul on abikaas on mul väga tore lavastaja ja näitekirjanik, et samamoodi väga inspireeriv ja selles mõttes temaga meil võibolla isegi on veel erinevamad mõttemaailmad ja mingis punktis väga sarnased, võibolla huumori meeles me väga kattume ja aga mingis mõttes ma ei ole ta siia maani nagu päris täpselt aru saanud, et kuidas ta mõtleb ja ta tundub mulle selles mõttes kõige ootamatum. Ta on minu jaoks kõige ootamatum pereliige ja need ootamatused mind väga köidavad, et mulle väga meeldib tema tükkides mängida.
Aga mõja meelega natukene veel urgitseks, et kas natukene läheb vahel ka abikaasaga teravaks ja kas vahel sellised loomingulised erimeelsused erineva nurgalt nägemised jõuavad ka igapäeva ellu kaasa ja võibolla ka kodus vahepeal natukene oma vahel räägite seetõttu vähem?
Ei. Mulle tundub, et see on pigem selline, me oleme muidugi tuliseks ja selles mõttes, et kui prooviprotsess on, siis inimesed ikka nagu lähevad tuliseks, aga pigem me läheme kasvatamiselt mingi uue selgus, et kriis on ikka selleks, et kasvaks uus selgus. Need kriisimomentid on, aga tavaliselt me tuleme sealt välja, et me tülli nagu proovida pärast, minu arust ei ole läinud.
Milline nendest kolmest väljakutsest lavastaja, näitleja ja õpetaja on sulle endale see üks ja kõige südame lähedasem? Või on need kolmekesi nii koos oma vahel, et neid kuidagi lahutada ei olegi võimalik?
Nad on nii koos ja nii eraldi, et see on jälle selline paradoks. Et nad on kõik nii väga erinevad asjad, aga samal ajal ühe eesmärgi nimel. Et selles mõttes nad koonduvad sellesse, isa ütles iluse sõna, paleusse, ideaali. Paleus, et on mingi ideaal, mille poole ma püüdlen, mida ma loomulikult kätte ilmselt ei saa, aga püüdlen ikka, et nad jah, koonduvad ühte paleusse.
Kas sa oskaksid seda paleust ka sõnadesse panna?
Jah, võibolla ei oska, aga ma arvan, et see on niimoodi keeleliselt sõnastades, see on jõuda mingi selginemiseni ja just läbi selle loomingulise mitte sõnastatava energia kaudu.
Kas on veel mõni valdkond, kus sa oled mõelnud ennast proovile panna?
Ma ei ole. Mul ei ole aeg olnud sellega tegeleda, muidu kui mul on väga tihe selline graafik täna nendele erinevatele valdkondadele. Võibolla see õpetaja asi, et samas ma olen mõelnud eripedagoogika peale ka seoses oma laste tulekuga ja mingite küsimustega, mis ma oleksin tahtnud võibolla selgemini vastuseid saada mingitele asjadele, et jah, et sellise eripedagoogika valdkonna peale ma olen mõelnud ja ma ei ole seda mõtet ka veel maha matnud.
Millised su hobid ja muud huvialad on ja kui palju nendeks üldse aega jääb?
No laulmine. Laulmine on selline huviala hobi. Ja selleks ikka aega jääb. Ja mulle meeldib vaadata ka teiste inimeste loomingut nii kunstis, teatris, kinos ja lugeda ja muusikat kuulata ja natuke sporti teha ja eelmine aasta hakkasin ka põllumajandusega tegelema esimest korda, see oli ka väga võluv.
Kuidas see siis täpsemalt välja nägi?
No see nägi nii, et proovisime neid seemneid, panime lastega igale poole seemneid ja vaatasime, mis saab, aga väga hästi sai, et igalt poolt tuli midagi välja, see oli väga, väga ka selline valgustav kogemus, väga ilus.
Kes on su suurimad eeskujud ja mõjutajad?
Ma arvan, et kindlasti ongi minu pere loomulikult, et mul on selline õnn, ma mõtlesin selle peale, et kuidas seda sõnastada, aga mulle tundub, et minu pere on olnud selline õrnuse kants mingis mõttes, et kõik asjad on nagu antud mulle hellalt ja õrnalt, et mitte peale surutud midagi ja see on, sellest ma olen väga tänulik, et ma arvan, et ongi minu pere nii praegune pere, lapsed ja abikaasa kui sünnipere. Ja samal ajal loomulikult ka kõik sõbrad, kellega ma lihtsalt ei jõua ära imestada, kuidas mul on inimestega minu ümber, kuidas mind on õnnistatud nende inimestega, ja, kes mu ümber on.
Jumala etteoldus on olnud võimas.
Jah, ma olen väga tänulik.
Räägime perest kohe natukene pikemalt, aga siin kohal oleks hea ära kuulata teine muusikapala.
See teine muusikapala on ka nüüd Jaaguga seotud, kuna ka tema on üks mu suur mõjutaja olnud oma muusika kaudu ja oma sõpruse kaudu, et siis see on Riho Sibulaga lauldud duett Jaagul.
Samal liikumatus pehkind seinad tilkuv katus rõskelt roomab eilne elu unustuse võras võlu. Tõmbe tuules targa jõud on ahjues soed, siiski veel hoiab meid keegi. Jahtumistalud see praegu ei loe, homme on mälestus seegi. Leegi valgel vaimne vaidlus, uudselt umbne põetud haigus, kuskilt kaugelt lootus tuikab, vettind öökul õõnsalt huikab. Sumas halud on ahjues soe, siiski veel hoiab meid keegi. Praktumistalud see praegu ei loe, homme on mälestus seegi. Vaikselt valgu, vaesund valgu,
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Maria Peterson. Sa mainisid ennem, et juba 5-aastasena tajusid sa enda soovi võtta endale lastekodust lapsed. Ma pean tunnistama, et ma ei ole mitte midagi sellist, mitte kunagi suust, mitte kunagi kuulnud, enne kui sina seda praegu ütlesid. Kuidas sa sellise tundmuseni jõudsid?
No ma arvan, et see on jälle mingi antus, aga ma jõudsin selle kautta, et ma vaatasin dokumentaalfilmid, olid mu lemmikud lapsena ja ma vaatasin Leningradi lastekodust dokumentaalfilmi ja see nii hullult puudutas mind, et ma tundsin, et ma läksin ema juurde, ütlesin, et ma võtan kindlasti lastekodust lapsed. Ja teine asja oligi see samase surma teema, mul on tohutu surma hirm olnud terve elu. Ja mitte just isegi enda surma, võibolla see ka kindlasti, aga ka teiste inimeste surma ja see kaotus, et ma olen väga halb kaotaja või lahti laske. Et see on ka praegu tundu, ma tunnen seda ka praegu, et ma ei suuda sellega leppida ja ma tundsin, et kui ma sünnitan kellegi, siis ta ju sureb ära. Mul oli mingi selline lapsena see tunne. Ja kuidagi see tundus minu maailma vaatega nagu nii hästi sobivad see, et või sellise, et ma tundsin, et see on minu tee ja selles ma olenki õnnelik selles tees, mis praegu on.
Need on muidugi väga isiklikud asjad ja mul on pisut piinlik seda küsida, samas ei saa ka küsimata jätta. Kuidas su abikaasa sellise mõtte peale vaatas?
Minu abikaasa, nagu ma ütlesin, on ootamatu mõtlemisega inimene. Et ühel hetkel, kui me nagu hakkasime koos elama, siis me nagu isegi alguses olime nii noored, eks ju, et meil kuidagi tekis, et perek on veel aega ja kuidagi selline tunne, siis ühel hetkel ikkagi tekis see tunne, ma ütlesin, et ikkagi lapsed võiksid ka olla ja et sellest rääkisin oma mõttest ja siis ta alguses mõtles, et võibolla ei olegi, et saame kahekesti ka, et on tore nagu. Aga siis ma ikkagi ütlesin, et võibolla ikkagi, et minu tunnetus on see ja siis ta ikka maadles seal oma ette sellega tükka aega ja ma tegelikult isegi ma oma abikaasale mitte kunagi ei ole rääkinud. Minu arust ma käisin missadel alguses ja tema oli ju mitte kiriku vaatega, ta oli ateist pigem nagu või sellise
koplikaak, nagu ta ise väljendas.
Jah, koplikaak. Ja mul ei olnud ka seda kommet rääkida usu asjadest, aga ma ei rääkinudki midagi. Et ta ise hakkas ühe retke liilima seal ringi ja siis see isagi ikkagi mõjutas teda vist kõige rohkem, et ja siis isagi ütleski talle, et me läheksime palverännakule Leoni kanti, ma nüüd seda koha nime täpselt ei mäleta, aga see oli üks lastekaitse pühak, kes seal oli ja me olime 8 päeva seal mägedes palverännakul, 2 väga ilus oli ja kui me tagasi tulime, siis tõtsed, lähme siis sinna uurima seda asja ja nii ta läkski.
Kas sa võiksid palun meenutada ja kirjeldada, kuidas Isabella ja Uljana teie ellu tulid, milline oli see eellugu ja kuidas see kõik läks?
No see on jälle selline asi, mida ma, see ei ole nagu minu jaoks üldsegi mitte nagu reaalsuse valdkonda kuuluv, sest et me läksime maavalitsusse ja mul oli täiesti kindel mõte, et meil on üks laps võimalik kasvatada, sest et meil on nii kiire kogu aeg, et meil ei ole kindlasti noh, rohkemate jaoks aega, aga ja kuna me tahtsime mõlemad ka loominguliselt edasi tegutseda ja mul oli ka kindel mõte see, et ta peab olema vanem laps sellepärast, et beebid nii kui nisavad koju ja kuna minul on need 3 õde vendanud, keda ma olen saanud kanseldada ja mul sellist beebi igatsust otseselt ei olnud, siis ma mõtlesin, et ta võiks olla kindlasti suurem laps juba, et umbes 6-aastane, et nemad saaksid ka endale kodu, kuna neid võetakse harvem, nad saavad harvem selle võimaluse. Et siis ma läksingi sinna, et siin, et võiks olla 6-aastane umbes tüdruk ja siis see Kaja Ratas oli tema nimi, kes seal meid vastu võttis ja ta ütles, et minu lapsega ühes rühmas käib täpselt teie nagu laps, kes vajabki kodu. Ja siis me ütlesime, et oot, aga tore, siis ta ütles, et aga tal on õde ka, et meid õdesid ei lahutada. Ma ütlesin, et aha, et selge, et siis on õde ka. Ja kunagi mul mingi selline kaksikute igatsus oli mingi ka kunagi, et siis ma mõtlesin, et aga siis 2 väga hea. Ja siis kuidagi Andrile tundus ka, et las ta olla. Läksime neid vaatama ja tegelikult see oli nagu müstiline kogemus, kui me neid nägime. Esiteks see noorem laps on täpselt mu abikaasa nägu, noh nagu rohkem tema nägu ei saa laps olla. Aga teiseks oli see, et selline ikkagi tekis nagu totaalne näiteks armu, mis seisundiks nagu esimesest pilgust, et see oli nagu täiesti kindel tee, et seal ei olnud nagu ühtegi küsimust.
Aga kuidas see kokku kasvamise üheks pereks sulandumise protsess?
See on nüüd väga keeruline protsess, see kestab ikkagi 2 isegi kauem, oleneb kui kaua inimene on olnud siis selles raskes olukorras, et seal on lastel on ikkagi kiindumushäire turvatunde täielik puudumine tekkinud ja sellest tulevad igasugused katsumused, mis tuleb läbi teha. No ma arvan, et selline nagu esimene 2 ma tundsin küll mõnikord, et ma lihtsalt tahan nutta ja karjuda, aga see oli samal ajal nagu aru saada, mina olin see täiskasvanud inimene, kes pidi sellest vastutuse võtma, aga pigem oli see jah, ikkagi see ilu tunne või see armastuse tunne kaalus kõik üles mingil hetkel, aga kindlasti ilma Jumala abita ma ei oleks seda armastust suutnud anda.
Kuidas lapsed olid valmis teie poolt seda armastust vastu võtma?
Väga halvasti. Väiksem laps oli seda valmis rohkem vastu võtma. Tema oli juba esimesel kohtumisel selline, et klammerdus ja oli nagu süles ja selline olemas. Aga see kiindumushäire üks tunnuseid ongi see, et ei usaldata enam armastada. Ja see vanema lapse puhul võttis see kinni kasv või sellise nagu terveks saamise periood ikkagi väga, väga palju aega ja see käis ikkagi läbi erinevate asjade, et see ka läbi füüsiliste selliste mängude, et ma lebasin nende peal näiteks tund aega õhtuti, selle läbi tegitsin turvatunnet või kallistasin, rahustasin keha, et keha enne maha rahuneks kui hing saaks rahuneda ja armastust vastu võtta.
Oma kogemustest, mida sa võiksid soovitada teistele inimestele, kes sarnast sammu kaaluvad?
Ma arvan, et seda sammu tasub kaaluda siis, kui see on ära tunnetatud kutsumus ja muul juhul seda sammu ei maksaks ette võtta. Et pigem nagu võtta seda kui heategu endale, mitte lastele. Ja valmistuda selleks, et tuleb kõik kannatused rõõmselt vastu võtta.
Kas sa mäletad, millised olid nagu sellised kõige suuremad murranguhetked või võidud sellel pikali raskel teel? Millal sa tundsid, et nüüd me oleme saavutanud midagi suurt?
See oli vist 2 oli mööda läinud, kui vanem tütar tuli pildiga, kus me kõik olime peal, sest et ta alustas joonistamist niimoodi, et oli tema üksinde, siis oli tema ja maja, siis oli tema, mina ja maja, siis oli tema, mina, õde ja maja. Ja siis 2 pärast olime kõik seal pildi peal.
Väga ilus. Kuidas on Isabella ja Juliana sulandunud katoliku kogukonda, kui lihtne oli neid kirikusse tuua?
See oli alguses oli väga huvitav, et nad olid veel külas ja see oli ülestõus, mis pühad ma mäletan. Ja ma ütlesin, et me lähme kirikusse öösel. No see tundus nii põnev ka. No seda ma otsustasin kohe, et lapsed lihtsalt käivad kaasas, aga vabatahtlikult või selles mõttes, et ei ole sellist sundi. Aga et ma ei kujutanud kätte, et me ei kasvataks neid samades süsteemides, kus me ise viibime. Aga et sa mõtlesid, et see vabadus peaks kogu aeg jääma, mulle tundub lapsel ise valida mingeid asju. Ja, aga nad tulid ikkagi, sellel esimesel õhtul tulid nad väga suure pidulikusega kaasa. Juliana muidugi jäi magama kohe, kui mis algas, aga ta oli siis 3-aastane. Aga Isabella oli tohutu elevil terves sellest, tal oli nagu sikku müstiline kogemus, ta kuulas neid kellasid, ta tundus, et kohe midagi ilmub ja ta oli nii ärkvel ja ta oli nagu, jah, selline nagu väike ingeli oli seal missal, et see oli nagu hästi ilus kogemus ja ta kuidagi oli kirgastunud, aga nüüd siis muidugi loomulikult mingil hetkel tekivad sellised väsimused ja Juliana isegi oli täielik ateist, minu mõelest ta tuli koju, ta ütles, et ma ütlesin, et noh, täna lähme kirikusse, et ja siis ta oli nagu natuke väsind, et mis me sinna lähme. Ma ütlesin, et noh, et lähme vaatame, et mis Jumal räägib, siis ta tead, et me Jumal ei oska rääkida. Ja siis ta püüdis mind valgustada selles küsimuses, aga ta tuli ikkagi kaasa, ta oli nagu selline tohut uurija. Ja ühel hetkel ma, no ka me niimoodi on ka, et me nagu vahel oleme, noh, palvetame ikka õhtu palveid lugesime koos ja niimoodi, aga selle sellise võibolla usulistel teemadel rääkimine on jäänud pühapäeva kooli hoolde. Ja seal nad suure rõõmuga käisid kogu aeg ja ühel hetkel ikkagi, no ikka tekivad need momentid, kus ei võibolla ei taha niimoodi kirikusse minna, aga minu arust nad on kogu aeg ikkagi käinud või mitte sunniviisiliselt, vaid on käinud. Ja nüüd mulle tundub, et on Isabellal tekinud selline, mulle tundus, et ta vahepeal on isegi kõige kirkam pliiat siin meie perekonnas, et et ta praegu igatses ta minna Lissaboni paavstiga kohtuma ja sellised tal on nagu plaanid, et ta on täiesti iseseisvalt mingid otsused vastu võtnud, et noh, ta on ka juba 16, et jah, kindlasti meil ei ole olnud sundi, et meil on olnud vabadus ja ma siia mõne arvan, et inimesel peab olema usu vabadus.
Kuidas teil kulgeb igapäevaelu koordineerimine? Kirik on ühelt poolt, kool on teiselt poolt, aga siis on sõbrad, sotsiaalmeedia ja väga-väga palju erinevaid ahvatlusi, mis muudavad lapsevanema elu teinekord päris keeruliseks. Mm-hmm.
Ja see interneti ärakadumine on muidugi täielik õudusunenegu. No ma vahepeal läsingi natuke vabama, ütleme, et väiksemale lapsele teatud põhjustel ei saagi seda ekraani anda, sest ta läheb nagu pärast täitsa hulluks, aga et ta siis arvuti aeg on tal 2 tundi päevas, et siis sellega oleme reguleerinud ja vanemal lapsel lasime selle vabaks, aga siis ühel hetkel nagu asi läks 9 tunni peale ja siis me ikkagi panime piirangud peale ja tundub, et ta on ise ka nagu rõõmus, et see on selline, et ta on 2-tunnine piirang ja ta kuidagi on isegi tänulik mulle tundub selle eest.
Räägime veel ühest huvitavast kohast Eestimaal. Järvamaal asub Kodasema. Seal juba esimese Eesti vabariigi ajast tegutseb katoliku keskus ja suviti toimuvad Kodasemaal katoliku laagrid, kus nii teie pere lapsed kui meie pere lapsed on ühes koos käinud. Kuidas teie peres nendesse laagritesse suhtutakse ja milliste emotsioonidega minnakse tullakse?
Lapsed on väga vaimustunud sellest. Sinne ikka tahetakse minna ja vaatamata sellele, et juba Isabella oli välja kasvanud sellest vanusegruppist, läks ta ikka veel 2 aastat on juba käinud seal ikkagi, see on selline väga oodatud laager ja tullakse sealt alati sellise selginenud näoga tagasi.
Ja tundub, et seal on tekinud ka selline tore kamba vaim, et mõeldakse juba järgmiste aastate
just,
ja asjade
just,
peale.
Ja. Et see on väga oluline, ma arvan, see, et neil on oma põlvkonna sees võimalik neid asju koos mõtelda.
Kas sa täheldad ka laste hoiakutes, mõtetes ja käitumises mingit muutus, kui nad Kodasemaal on nädal aega laagris olnud?
Jah, on küll, see on nagu hästi, ma arvan, et see ongi väga palju mõjutanud seda, mis valikuid nad nüüd on edaspidi teinud.
Ja siin kohal jääb üle ainult öelda tänusõnad isa Vodekile, ehk siis Vojislav Tšepanikule ja Triin Lillebergile nende toredate laagrite korraldamise eest ja loodame, et neid laagreid tuleb järjest rohkem. Kas lapsed on mõelnud ka selle peale, et mõni sõber või sõbranna sinna laagrisse kaasa kutsuda?
Ei, neil on vist oma sõbrad seal tekinud, et ma arvan, et see põhilisõpruskond Isabellal ikkagi ongi juba sealt laagrist. On 2 sellist põhisõpra, kellega nad suhtlevad.
Saate lõpuni veel natukene aega. Sa mainisid täna päris palju surma teemat. Kuidas sa enda jaoks oled üritanud surma lahti mõtestada? See on mõneti ka sümboolne teema, kuna jõudis kätte paastuaeg. Meie jutuajamine toimub tuhkapäeval, mis katoliku kirikus tähistab suure paastu algust ja tuhkapäeva sõnum on ju tegelikult väga lihtne. Kõigist meist jääb kunagi alles ainult tuhk.
Jah. Selles probleem ongi, et ma kogu aeg mõtestan, püüan teda mõtestada lahti, aga ma kunagi ei jõua selleni. Et see on ühes Võrõpaevi näidendis on see, et me saame aru, et me sureme, aga me ei mõista seda. Ja nüüd selles UNESCO tekstis on selline lause, et iga inimene on esimene, kes sureb. Et me ei saa teiste surma kaudu oma surma defineerida. Samal ajal on surm see, mis elu defineerib, et ilma surmata me ei oskaks ka elu paigutada. Aga samal ajal on ka Fanny de Sievers on öelnud, et surm ei ole loomulik ja see taju, et surm ei ole loomulik, on minu sees olemas ja see ongi võib-olla see, mis mind paneb selle ka religioossel teel mingite tajude, tajud hakkavad nagu tööle. Ma arvan, et see on mingi tunnetatav või ikkagi tunnetatav vajadus mingi totaalse selguse ja valguse suunas liikuda.
Ja võime ju päris kindlalt olla ka selles, et aga lõpuni surmamüsteeriumit inimene mitte kunagi ei suuda lahti mõista.
Just.
Seda on meie jaoks lihtsalt liiga palju.
Jah.
Aga mis on õnn sinu jaoks?
See on huvitav, et ma seda õnne ka olen nii ja naabidi defineerinud enda jaoks, aga minu jaoks ta on, ma seda sõna ei oskagi kasutada. Ma kasutan sõna rõõm selle asemel ja et ma arvan, et kui inimene on rõõmus, siis ta on vaimselt terve, et õnn on minu jaoks praeguses ühiskonnas võib-olla nii valesti tõlgendatud sõna, et õnn peaks olema see nagu minu õnn, et ma pean nagu õnne poole liikuma ja ma pean õnnelikuks saama ja minu arust on see üks põhjuseid, miks on väga palju depressiooni, sest nagu inimesed tunnevad, et nad nagu ei ole õnnelikud, et midagi on veel puudu sellest õnnest ja teised on palju õnnelikumad ja et tekib see, et see õnn ja samamoodi selles Claudelli Maarja kuulutamises, mida ma kunagi mängisin, on selline lause, et keegi ei ole sulle mingit õnne tõotanud. Tee tööd, muud sinu käest ei nõuta.
Võib-olla on tänapäeva ühiskonna häda ka selles, et õnne nähaks ainult materiaalsetes asjades.
Nojah, ja naudingulistes. Ja selles, et tahetakse, et kõik oleks õnnelikud, et see ei ole võimalik pidev õnneseisund, ma pakun, et aga rõõmusseisund on võimalik.
Millise pilguga sa praegust Eesti elu vaatad? Mis sind rõõmustab, mis sind kurvastab?
Võib-olla ma eile hommikul mõtlesin selle peale, et hästi palju räägitakse ühiskonnast praegu. Ma võib-olla tahaks, et natuke rohkem mõeldaks inimkonnast.
Mida sa täpsemalt silmas pead?
Ma peangi, et seda inimeseks olemist, et kuidas olla inimene, mitte niivõrd ühiskonna liige, kuivõrd inimene. Et kuidas seda armastust suurendada. Et eile ka toredasti Kristjan Ükskülä rääkis peale lavakõne arvestust, et võib-olla see poliitika tekib ikkagi nagu armastuse puudumisest lõppkokkuvõttes. Sest et kui kõik oleks armastuses, siis ei oleks poliitikat vaja. Nii palju.
Ja lõpetuseks tahaksin sult küsida veel ühe natukene provotseeriva küsimuse, et kui kunagi, oletame siin paarisaja aasta pärast, lastele pühapäeva koolis räägitakse pühast Mariast, kelle perekonna nimi oli Peterson, siis mis seda pühakut iseloomustas?
Seda küll ei juhtu.
Mine tea.
Et iseloomustas see, et oli väga vatune, aga püüdles kogu aeg sellest proovis seda kogu aeg parandada.
Ja missugune oleks sinu paastuaja soov, ülestõusmise ootuse soov kõikidele meie kuulajatele?
Hoida iga päeva kui imet ja inimese enda ümber kui imet.
Maria, suur aitäh sulle selle intervjuu eest, oli väga meeldiv juttu ajada. Soovin sulle ja su perele kõike head ja ilusat paastuaja jätku ning veelgi ilusamat ülestõusmise aega.
Aitäh!
Mis on meie viimane muusikapala tänases saates?
Meie viimane muusikapala on minu enda lauldud isa laul. Isa on selle viisi teinud August Sanga sõnadele hälli laul ja see, et isa laulis meile, kui me vennaga väiksed olime iga õhtu kitarriga, ma arvan, et see ongi mind minu elutunnetust kõige rohkem mõjutanud ja selle laulu ta tegi küll siis, kui ma olin juba suur, aga kui ta seda laulis, siis ma tundsin, et selles on kokku võetud selline kõige selgem mõte.
Ära nuta ammu enne sinu sündi on su eest kõik nutud nutet maimukene naera veel sa naerda võid. Veel sa õndsalt tuinud väeti, veel ei rõhu sinu meelimaised mured ja sa unes viibid kaugel kaunil maal. sa silmad avad, näed sa enda rinnal kuldsed lindu, kuldsed onda tiiva suled, kullane tal hari pääs. Kui su kättes on ju jaksu, sirutad nad sära poole, lendab ära sinu rinnalt kambri nurka kuldne lind. Kui su jalgades on jaksu ja sa astud sära poole, lendab ära kambri nurgast metsa äärde kuldne lind. Kui sa ütled Jumalaga, ema, lähen õnne püüdma, lendab igaveseks ära üle mere kuldne lind. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos.
Laudate Dominum.